Gepler adatly radiosi. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogşana Nurwan. Türkmenistanly maýlarlar we taýhanlar adaty bolmadyk howa şertler sebäpli agyr diýan çekýärler. Emma ýurtdaky ýapyklyk çekilen diýanyň soňky ýyllarda dogamly garyp düşenlige aýdylýan owa adamlarynyň maddi itkilerini möçörlerini anyklamaga mümkinçilik bermeýär. Adatlygyň Lewapda kawarçy bilen gurulşan Dargan Atali, däne ulu çoponlar şu ýyl aşa sowuk gelen gys sebäpli oglak gudalaryň 80 ýetirim çemeziniň haram elinliğini aýtdylar. Türkmenistanlı devlet eýçiliginde akymarlar köplenç o tiýim bilen yeterlik üpçin edilmeýär we gys aýlaryny sowuk, agarly günleriň udaga çekmegi käte uly daýasylyga we ýitge aryp gelýär. Özünü Kerem Seyit Nazarov diýip tanadan Dargan Atalı çoponyň sözlerine göre, geçen gystak sowuk, aýazly howa hem udaga çekdi we çoponlar o günleri kyn ýagdaýda agyr geçirdiler. Kerem döwletiň müňe bolay goýun geçisini bakýar. Ol ýazyny tom saýlaryna maýlaryny çöl ýerlerdäki öwür meýdanlaryna çykarsa, gysyna daýhan birleşiginiň çägine sürýär. Egerde çoponlar oglak gudy planyny ýüz göterim ýerine ýetirmese, döwlet olaryň aýlyklaryny bermeýär. Ölen oglak gudylaryň töleği hem çoponlaryň goýunyna, ölü doğulan oglak gudylaryň hem läşlerini taklap, mal doktorlaryna hata baldyrmalyp çoponlar gurrun berýär. Şeýle de aýdylmagyna görä etiraf resmileri haram ölen mallar hem döwlete tawsyrylýan ete goşýar we soňalar bazara çykarylyp ilata satylýar. Çoponlardan bu arada hiç kime hiç zat aýtmalyk talap edilýär diýip anonimlik şertinde gurulşan Lewaplı çopon aýtdy. Diňe Lewapda däl, Balkanda hem mallarlar agyr şertlerde işleýärler. Adatlygyň bu sebepde kawarçysynyň geçen ýylyň başynda beren maglumatyna görä, o tiýmiň we gerwur dermanlarynyň ýetmezçiligi, keselçilik derarly haram ölen goýun geçiler sebäpli çoponlar prokuraturadan azar ýamanly görýär. Adatlygyň habarçylary diňe döwlet eýçiliginäki maýlaryň däl, hususy eýçilikdäki maýlaryň hem o tiýim derman üpçünçiliginiň uly mesele bolmagyny galýanlygyny, gysyň sowuk geljek ýyllary maýlaryň satmagy howlukýan adamlaryň köpelýänligini habar berýärler. Bundan başga keselýän maýlaryň beýlek sebitlerde hem öldürilip bazara çykarylýan halatlarynyň az bolmaýanlygy habar berilýär. Aşa sowuk gelen gys Büyül dayxanlar hem ullukan ziyanı koyunu mengdiyar. Akal sevtinin bekerden etrafından gelen mağlumata göre, ekilen yer almaları uçtan tutma soğuruptur. Bekerdenin sünço batından özünü kurvan nittanadan yasaycı, onun odol hovamaylap, miyvele kaslar güllep başlarını, ovanın ayrasındaki karoğun kanalının boyunda yerleşen ekin meydanını, iki tonlu tohumluk kartosko ekenliğini kurrun verdi. Aradan iki gün geçenden son hova soğap, çiğli toprak donup, yer atılan kartosko tohumlarını soğukarlı. Olar su olup toprağa ağırlıptır deyip, 46 yaşlı dayıkan adatlık bilen sökvettöşlük dayıttı. Kurvan tohumluk yer almanın her kilogramına 13 manat nalt pul tölep 2 tonlu kartos köküptir. Tohumluk yer alma ve ekiş üçün 40 min manat çıktıcı edip tevigi şeritlerde rarlı ağır diyanı kaldım deyip bekerdenli dayıkhan deyirenli. Kurvanın tasdiklamağına göre hükümet dayıkhanı hiç bir kömök vermeyer. Banklardan kart almak hem tasdan mümkünler. Kart sorap yüz tutsan nemi? Devletin iktisadi kıyınçılıklarından havarın yok mu? Ya siz başka planetadan geldiniz mi deyip bankın cevapkar emirlerleri yüzün alıyor deyip kurban etti. Adatlığın Levap ve Mars evitlerine kavarçılar hem geçen hepte fevralın başlarını kovmaylan ve son birden katı soğan hoğanın bergi borca girip tohum alan ve kartos köken dayıhanları ağır yağdaya salanlığını havar verdi. Emma hükümetin 5. Mart'ta yılın 2 ayının cemlerine bağışlanıp geçirilen meclisinde yurdun mağarlarını ve dayıhanlarını arada koyan ağır yağdaylar vardı hiç saat aydırmadı.